Intervju.
Kljub napredku v zadnjem desetletju se invalidi še vedno spopadajo s precejšnjimi ovirami pri dostopu do zdravstvenega varstva, izobraževanja, zaposlovanja in prostočasnih dejavnosti, pa tudi pri udeležbi v političnem življenju. Pri njih obstaja večje tveganje revščine ali socialne izključenosti v primeru primerjavi z neinvalidi. Več kot polovica invalidov navaja, da se je v letu 2019 počutila diskriminirano, je zapisano v dokumentu Unija enakosti, strategija o pravicah invalidov za obdobje 2021 do 2030. Kakšno je stanje na področju invalidskega varstva v Sloveniji in katere so prednosti, ki bi jih bilo treba urediti na sistemski ravni, da bi bili invalidi vsestransko in kakovostno vključeni v vse oblike družbenega življenja? Gost sredinega intervjuja je predsednik Zveze paraplegikov Slovenije in državni svetnik Dane Kastelic. Pred mikrofon ga je povabila Petra Medved.
Lepo pozdravljeni, gospod Dane Kastelic, in dobrodošli na prvem.
Lep pozdrav.
Ste predsednik Zveze paraplegikov Slovenije, državni svetnik in predsednik Sveta za invalide Republike Slovenije. Pred nastankom invalidnosti ste bili zaposleni v gospodarstvu, nato so vas zaradi takratne zaposlovalne politike in narave dela invalidsko upokojili. Igrali ste trobento, pri godbi napihala stična, dokončali študij za inženirja metalurgije in se kmalo po rehabilitaciji pri 25 letih aktivno vključili v delo Ljubljanskega društva in Zveze paraplegikov Slovenije. Od leta 1995 ste bili aktiven igralec slovenske reprezentance in vodja košarke na vozičkih pri Zvezi paraplegikov, bili pa ste tudi soorganizator prve evropske konference v košarki na vozičkih leta 2003 v Atenah, zdaj pa že leta aktivno delujete na področju invalidskega in socialnega varstva. Pa me zanima, pogrešate košarko?
Pogrešam, predvsem so to lepi spomini, tudi par desetletje nazaj, in pa takrat in način tudi življenja, druženja, kako so nastajale potem iz tega tovarištva med igravci, tudi odločitve dozorele med drugim. Tudi leta 2000 smo ustanovili Evropsko zvezo paraplegikov Slovenije, kjer je, sem bil eden izmed ustanovnih članov. Tako da, še vedno je bilo pa tudi šport Zveza paraplegikov veliko da na tem področju pozornosti, kajti šport je za paraplegike, tudi za vse invalide, ne samo za paraplegike, bistvenega pomena za ohranjanje kondicije, kajti življenje v invalidskem vozičku ni vedno enostavno in včasih trpijo predvsem drugi deli telesa in jih moraš tudi zaradi tega ohranjati v dobri kondiciji in se veda tudi psihična kondicija posledično, če si v dobri fizični.
Kako pa trobenta?
To je bilo pa po osnovni šoli glasbeno, Šentvid pri Stični, odkoder prihajam, je mesto zborovskega petja. Seveda, poleg pevcev smo v sosednji vasi je bila godba napihala in to so bili tisti začetki, ko sem se ukvarjal tudi s tem delu. Pokojni Viktor Kavlič, takrat kapelnik stiške godbe, je nas praktično pripravljal, da smo kot prvo osvojili malo bolj podrobno note, dobili smo neko osnovo pri glasbi v osnovnih šolah, ampak za kaj več tudi ni bilo zanimanja, bili so, veste, nadobudneže, tinejdžeri so bolj športi in druge stvari. No in potem smo tam se dobili lušna druščina in smo kar več kot 10 let praktično preživel med godbeniki, tudi na različne koncerte smo pripravili, potovali po Sloveniji, izmenjavali z drugimi godbami. Skratka, lep del našega, mojega življenja. Tudi ženo sem spoznal tam pri godbi, je tudi igrala trobento, tako da je kar nekaj parov nastalo pri tej godbi. Poprečna starost, takrat pa mislim, da je bila tam okoli 18 do 20 let, ne, in seveda tudi drugih prilik za druženje v tistem času ni bilo tako na veliko na pretek in seveda energije treba spustiti, smo jo pač skozi noto in zvoke, ne, tukaj je bilo res naporno, predvsem za kapelnika s temi z nami, z mladinci, tinejdžeri, ampak vseeno je imel potrpljenje in seveda tudi obvladali smo inštrumente, kar je seveda v primerjavi z zdajšnjim časom, ko so praktično vsi, tudi stiški godbeniki, vsi z glasbeno izobrazbo, vsaj neko stopnjo, je praktično tudi kvaliteta ne primerljivo na višjem nivoju kot takrat smo, pa bili za kakšne gasilske veselice, parade, tabor pevskih zborov in tako smo bili pa zmeraj zraven. Tako da je bilo prijetno.
Če se vrneva na šport, športniki invalidi so zelo uspešni.
Ja, res je, tudi med njimi paraplegiki, kar sem že prej v začetku dejal, da veliko damo poudarka na to. Mislim, da se niso še končale paraolimpijske igre, da bi se paraplegiki ne vrnili z kolajno. To mislim, da pove svoje. Več kot ena tretjina našega članstva se ukvarja z takim drugačnim vrstem športa. 12-13 panog. V zadnjem času so tudi kakšni adrenalinski, bi rekli, pred 30 leti, ampak smučanje, naprimer, je zelo v razmahu. Potem zdaj v zadnjem času tudi ne bom rekel pohodništvo, ker pohodništvo z invalidskim vozičkom je malo kontradiktorna beseda, ampak gredo tudi na določene destinacije. Tukaj s Planinsko zvezo Slovenije sodelujemo in z nekaterimi invalidskimi organizacijami, predvsem za gibalno ovirane lahko govorim, še prej so pa tudi gluhi in slepi, tako da se približuje tudi ta del slovenske narave ljudem na invalidskem vozičku, kar veliko koč ima interes in pa seveda to je tudi vključevanje v pravem pomenu besede. Zagotovo je iluzorno pričakovati, da bomo šli z invalidskim vozičkom na Triglav, ampak sam sem tudi imel možnost, da sem se peljal z helikopterjem. Včasih sem bil predvsej v planinah tudi s to mojo generacijo, tudi bil planinski vodnik in seveda naredil transverzalo, ampak potem se stvari po poškodbe obrnejo malo drugače.
V mesecu aprilu je vaša organizacija Zveza paraplegikov Slovenije obeležila 52-letnico organiziranega delovanja.
Ja, letos, že drugo leto, malo drugače. Lansko leto, 16. april, je naš praznik, ko je bila ustanovljena naša organizacija leta 1969 pod vodstvom Ivana Peršaka, kateri je zbral okoli sebe somišljenike. Ustanovljena je bila na današnjem inštitutu za rehabilitacijo in predvsem zaradi potreb, ki so narekovale takrat organizirano delovanje. Veste, mnogo let pred letom 1969 praktično v Sloveniji ni bilo veliko paraplegikov, tetraplegikov, ker je poškodba naredila svojo in je bila praktično skoraj 100% umrljivost, potem ko so stroka zelo napredvala v tem delu na področju zdravstva in seveda ostali tudi poškodovanci na hrbtenjači sestavni del družbe, seveda s prilagojenim načinom življenja. In takrat so ti ljudje, ki so bili s poškodovano hrbtenjačo, ležali na soči po leto pa pol. Pa ne boste verjeli, zaradi česa, predvsem, ker so čakali invalidski voziček, da so ga naredili na takratni zavodu za rehabilitacijo. No, danes voziček dobiš zelo hitro, zelo sodobne in pa seveda iz lahkih materialov tisti voziček. Jaz se svojega spomnim, pred 33 leti bil težak 25 kg, ne, zdaj je pa 7-8 kg, to je velika stvar. In zaradi tega so se začeli združevati in seveda potem jih je začel povezovati šport in tudi prvi paraplegiki so šli takrat že na mednarodno tekmovanje v Heidelberg, mislim, da so bili prvič, ne, in pa Stoke Mandeville v Angliji, Sir Goodman je praktično postavil šport, da je pomemben za ljudi s poškodovano hrbtenjačo. Seveda, šport je bil tisti, ki je prvi začel združevati paraplegike, tetraplegike, potem so se pa pokazale tudi druge potrebe, socialni programi, dostopnost, ni ti pomagal, če si obladal voziček, če nisi prišel v dvorane, če nisi mogel tega. Ne? In tako je s časom naša zveza paraplegikov rasla, dopolnjevala tiste svoje posebne socialne programe, kateri so bili praktično najbolj pomembni za eksistenco paraplegikov in tetraplegikov, da so sploh lahko živeli v okolju in pa skratka lahko tudi ustvarili. Ne?
V Zvezi paraplegikov Slovenije si že vsa leta zauzemate za socialno pravičnost in enake možnosti vključevanja paraplegikov in tetraplegikov v delovno okolje in vse oblike družbenega življenja.
Ja, to je tisto, kar je pripeljalo nas, našo organizacijo do tega nivoja, kot smo praktično sedaj, ko je Zveza paraplegikov Slovenije prepoznavna v slovenskem prostoru. V našo zvezo je vključenih 9 regijskih društvov, preko 1085 članov imamo. To so vsi vezani več ali manj na invalidski voziček in seveda z napredkom družbe, z napredkom znanosti, z napredkom medicine se tudi spreminjajo malo oblike poškodb, pa vendar ti ljudje so za čas rehabilitacije ali medicinske obravnave iztrgan iz običajnega življenja. Praktično preživiš 5-6 mesecev v zdravstvenih institucijah od operativnih posegov do potem do rehabilitacije in v tem času skušamo tudi Zveza paraplegikov njih praktično ozaveščati, da včasih tudi življenje na invalidskem vozičku je lahko kvalitetno. Ravno zaradi tega imamo vsak mesec na Inštitutu za rehabilitacijo tako imenovane infoure prav na oddelku za poškodbo hrbtenjače. Žal je korona prinesla tudi to, da od lanskega marca praktično zaradi vseh varnostnih ukrepov in podobno, kar je predpisano v zdravstvu, še toliko bolj restriktivno, nismo tega mogli opravljati, tako da so vsi naši novo sprejeti člani od lanskega leta, pa jih je bilo 38, šli brez nekega inputa naše organizacije, katerega so dobili praktično na Inštitutu za rehabilitacijo v tistih naših skupnih pogovorih kot neke vrste peer counseling pravijo na zahodu moderno.
Kako pa je epidemija vplivala na življenje invalidov?
Ja, v tem delu zagotovo pomanjkanje informacij, kar sem že prej omenil, v samem našem življenju pa zagotovo so bile prikrajšani predvsem na področju izvajanja posebnih socialnih programov, kjer smo jih mogli intenzivirati. V lanskem letu športno druženje, potem izvajanje raznih delavnic, veste, je bilo vse morali prilagajati, ne? Potem tudi slikari, ki slikajo z usti, praktično niso mogli veliko individualno delati, ampak bolj na na temu na, preko različnih aplikacij. Ne. Skratka, se je poznal in zagotovo je padla kvaliteta življenja zaradi teh omejitev. Posebno se pa pozna tudi pri zdravstvenem stanju, kajti gibanje je bilo težkočeno, izvajanje rekreativnih dejavnosti in zaradi tega smo kar dokaj velik upad.
Kako pa je spletno dostopnostjo, saj je ob času epidemije prav spletna dostopnost oziroma nedostopnost še bolj stopila v ospredje, je pa spletna dostopnost prvi pogoj za enako vključevanje invalidov in starejših v družbo. Brez dostopnih informacij, ki jih dan danes veliko pridobimo na spletu, so lahko invalidi in starejši postavljeni v neenakopraven položaj. Kako to vpliva, kako je to vplivalo?
Zagotovo. Mi smo preko spletne strani veliko in obveščali in posebno v tistih prvih mesecih lanskega leta, ko smo bili vsi v veliki negotovosti glede tega, kako se bo to razvijalo, kako bo šla ta epidemija naprej. Razne pripomočke, izdali smo tudi lanskem letu eno brošuro o zdravi prehrani in zdravem načinu življenja, ki je povzeta po švedskih raziskavah. Seveda je pa težava pri invalidih, ne samo pri paraplegikih in tetraplegikih, ker je veliko tudi starejše populacije. Pri nas poprečna starost je tam 55-56 let. Ne? Je pa razveseljivo, da so toliko med sabo pokomunicirali tudi med članstvom in tukaj so društvo odigrala tudi vlogo, da so se obvesli, da so nove novice tudi na spletni strani in se imam lepen spomin, kar nekaj starejših mojih kolegov je reklo, ja, se je prišlo vnukinja, pa oblada računalnik, pa mi je pokazala, da sem lahko prebrala ali pa če ste imeli kakšne nagovore, smo lahko poslušali, tako da so si člani in ostali invalidi pomagali, kolikor so si mogli s svojci, če sami ne obladajo te moderne tehnologije. Težje je pa za tiste, ki tega nimajo in nimajo tega dostopa in so bili tudi informacijsko praktično izolirani. To pa še ne vemo, kakšne bodo posledice.
Vaša organizacija zagotavlja paraplegikom in tetraplegikom posebne socialne programe, pa vendar opažate, da se financiranje teh programov v strani Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij zmanjšuje. Kako to vpliva na vaše delo in na izvajanje teh programov in na same člane?
Ja, to pa je težava, s katero se srečujemo vse reprezentativne invalidske organizacije, tudi ostale, ki delujejo na državni ravni. V lanskem letu je fundacija za 3,6% zmanjšala sredstva. Žal je bilo to težava, ker smo izvedeli šele na koncu leta in smo potem mogli to te stvari rezati na horuk. Je pa neka, ne vem, na fundaciji je ena težava v tem času, ko je neko brezvladje ali na povladje. Prvič v 20-letni zgodovini se je naredil, da invalidske organizacije še vedno nimamo sklepa o financiranju za leto 2021. V zdajšnjem 20-letni zgodovini smo to zvedeli, koliko sredstev bomo prejeli že v mesecu decembru za prihodnje leto. Tukaj zdaj nimamo direktorja v svetu, so postavili se na dve različne bregova, ampak fundacija je vedno delovala zaradi tega dober, ker je bil vedno dosežen konsens in tukaj bi mogli tudi po mojem mnenju svetniki korak nazaj in v skupno dobro slovenskih invalidov se dogovoriti pa zaključiti tudi ta mandat v nekem pozitivnem duhu, ne pa tako, da smo v končni fazi vsi na izgubi zaradi tega, ker ni financiranje tako, kot je bilo planirano. Sicer invalidske in humanitarne organizacije prejemamo 12-tino na preteklo leto, na 2020. Tiste, ki so pa na novo prišle, v sistem financiranja, pa to leto niso dobile še nobenega evra, ker svet ni še izdal sklepa, kljub temu, da imamo legalno izvoljeno predsednico sveta po takratnem odpoklicu prejšnjega predsednika, kar je storila vlada legitimno.
Že več let v vaši organizaciji izvajate tudi dejavnost osebne asistence. Zavzemali ste se, da ta pravica se tudi zakonsko uredi. Zakon je začel se je začel uporabljati januarja 2019. Zdaj pa se napovedujejo popravki zakona oziroma dopolnitve. Kakšno je vaše stališče? Kaj bi bilo treba v tem zakonu spremeniti?
Poglejte, ja, mi smo bili praktično pri vse skozi naše organizacije, tudi naše strokovne službe, tudi sam sem vse skozi podpiral ta zakon, ker to je le civilizacijski dosežek za invalide. Lejte, to nam, ne bom rekel, zavidajo, ampak želeli bi se pa praktično vse sosedne države, predvsem proti jugovzhodu, ker malo bolj poznam srednjo Evropo. Dve leti je določeno obdobje zakona. Zakon je živa materija in zagotovo v teh dveh letih je prišlo do spoznanja tako pri organizacijskem delu kot pri financiranju, da je treba stvari na določenih segmentih izboljšati. Seveda mi smo pri tem podpiramo tudi samo ministrstvo, ker določene stvari so le dobro rešene. Seveda nikoli ne bodo za vse enako dobre, ampak tukaj bo pa ministrstvo tudi naredilo še kakšen napor, da se z vsemi deležniki dogovori maksimalno sprejemljivo. Drugače pa so to bolj, ne bom rekel vsebinske, ampak bolj tehnične prilagoditve, naprimer glede tudi neštevilo ur, pa glede ocenjevanja. Vemo, da je zdaj, ne vem, čez 100 teh različnih ocenjevalcev, ki smo dali določeno izobraževanje, ki ga je organiziral Ministrstvo inštitut za socialno varstvo. Ampak tukaj je tudi velikokrat tudi subjektivna ocena, kar jo so vsi razpisi in so tudi te ocene. In včasih pride do prevelike razlike ravno pri dodelitvi teh ur. To je prav, da se poenotilo na nacionalni ravni. Enako tudi pri teh najprej so bile težnje, da bi sploh družinski člani ne bili vključeni v izvajanje osebne asistence. Mi kot praktiki naša organizacija osebno asistenco izvaja 20 let, še prej kot program, in smo določene dobre rešitve že odprej pripeljali in smo vedno zagovarjali, da en družinski član je dober, da je tudi tam, ko imajo 4 asistente, kakorkoli za upeljavo novega zaposlenega ali naprimer, da se mu kaj primeri, ko gre v službo, nesreča, skoči sigurno najprej svojc zdravn, tudi opozorijo na določene posebnosti. Skratka, stvari so bolj organizacijsko, je ta novela in zagotovo je prav, da se prenovi tudi zakon. Doskrat je bila kritika glede, da je to drag zakon, pa ne vem kaj še drugega. Poglejte, če bi se rešil usporedno položaj družinskih pomočnikov in pa napovedana dolgotrajna oskrba, lejte, bo tudi sam zakon osebni asistenci finančno zmanjšal se zagotovo za polovico sredstev. A veste, zdaj so pa, ne moremo ljudje imeti za državljane, za neumne in so videli, da so boljši pogoji, boljši kvalitetni delovni pogoji pri izvajanju osebne asistence in so se iz družinskega pomočnika prekvalificirali v osebnega asistenta. Prej družinski pomočnik ni imel pravice do letnega dopusta, do bolniške, na voljo mogel več 24 ur, tukaj ima pa za minimalno plačo, tukaj je pa določen 23. razred in pa seveda vse te nebeneficije, vse stvari, ki jih predpisuje zakon o delovnih razmerjih, je tukaj na voljo. In verjamem, da je vsak preračunal pri sebi in je potem bil nastopil svoje delo, ki ga opravljal tudi prej kot družinski pomočnik, se taj opravlja kot osebni asistent, kar je čisto spremljivo. Bistveno je, da so ti ljudje gredo med, da so integrirani, da gredo v službe, da gredo v šole, da so aktivni na družbenem in pa seveda tudi na političnem področju.
Se je pa premaknilo na področju invalidskih pokojnin.
Ja, tukaj pa se je, tudi dolga težnja je bila tudi preko državnega sveta, različne pobude, mislim, da je bilo, veliko smo sodelovali tukaj pozitivno z Zavodom pokojninskega in invalidskega zavarovanja in samim ministrstvom in seveda so vladna koalicija predlagala, da se te mizerne invalidske pokojnine na primerno ramo dvigne. Zdaj mislim, da bodo te obračuni narejeni, tako da je minimalno odmerno osnova tudi za naprej, za naše kolege je 41%. Je pa bilo v Sloveniji okoli 3554, mislim, da imam številko v glav, ljudi, ki je imel invalidsko pokojnino nižjo od 300 evrov, pa povprečno 14 let delovne dobe. Lejte, to pa je sramota za socialno državo, če smo imeli upisan, ampak lejte, to smo imeli 30 let, to ni od predvčerajšnjim in ta koalicija je to dvigla, tako da bo približno 388 tam bo ta minimalna pokojnina in to je en dosežek, ki smo ga dost obravnavali v državnem svetu, tudi na plenarnem delu in smo bili končno uslišen, imamo pa kar še nekaj odprtih vprašanj. Ne.
Zauzemate pa si že kar nekaj let, a za zdaj še neuspešno, da se odpravi diskriminacija med invalidi, ki jo je povzročilo sprejetje zakona SPIZ 2 leta 2093. In sicer, da se dodeli pravica do invalidnine vsem invalidom z določeno telesno okvaro in ne le tistim, katerim je telesna okvara nastala pred tem datumom.
Ja, to lahko rečem, pa čeprav prav je, da uporabljam pregrob termin diskriminacija med invalidi. Lejte, kolega, ki se je poškodoval leta 95, ne, pred sprejetjem, po sprejemu tega zakona, SPIZ 2, ni upravičen do nadomestila za telesno okvaro, pa čeprav je 100% invalid, tako kot jaz na spodnje končine, uporablja invalidski voziček, v ta zakon, ta novela leta 93 je pa prinesla, da so upravičeni do nadomestila za telesno okvaro samo tisti, ki se poškoduje na delovnem mestu ali pa imajo invalidnost zaradi poklicne bolezni. In to potrdim, da je diskriminatorno in seveda to popravek novela zakona imamo vloženo v državnem zboru in vsaj tudi določeni signali so, da bo tudi to vlada oziroma državni zbor v tej sestavi še odpravil, tako da bomo imeli praktično vsi pravice do tega nadomestila za telesno okvaro. Kdo prav, to bo spet ne vem koliko sredstev prineslo. Lejte, ti nadomestila se tam od 70 pa do 100 evrov. Jaz ne vem, če bi kdo zamenil invalidski voziček za nadomestilo za 100 evrov. Lejte, to je prav, da je vsaj nekaj, ker pri nas je DPP, dodatek za pomoč in postrežbo in pa ta nadomestilo za invalidnino je socialni korektiv za marsikaterega invalidskega upokojenca. Lejte, niso sami invalidi krivi, če so mogli prekiniti delovno razmerje zaradi poškodbe ali bolezni. Pač okoliščine so prinesle in zaradi tega, ker si je poškodoval, ni nujno, da trpi še socialno revščino, posledično pa tudi izključenost.
Za invalida je ena izmed pomembnih pravic tudi pravica do obnovitvene rehabilitacije. Ta jim omogoča, da kljub težji gibalni oviranosti vzdržujejo psihofizično kondicijo, poleg tega pripomore k upočasnitvi napredovanja obolenja. Vendar ta obnovitvena rehabilitacija ni urejena z ustrezno zakonodajo, kot se je izkazalo. Vi pa zagovarjate, da se ta pravica mora upisati v zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zdaj tam ni upisana, nastala je težava.
Res je, naš zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je glomazen zakon, je sistemski zakon, zelo pomemben za državljane in za zdravstvo nasploh. Zdaj imamo 30 let praktično je obnovitvena rehabilitacija za najtežje gibalno ovirane invalide preko javnega razpisa Zavoda za zdravstveno zavarovanje, tako da imamo sofinanciranje zagotovljeno z tega vidika, nekaj seveda tudi iz sredstev FIHO. Bi pa radi, da se to zapiše v zakon, da je to zakonska pravica vsakega posameznika, ravno iz teh razlogov, ki ste jih že prej navedli. To je praktično res medicinska rehabilitacija, ki naše ljudi ob celoletnem sedenju le sprav toliko v pogon, da ga obravnavajo fizioterapevti, fizijatri, seveda vse pristojne te strokovne službe medicinske v 14-17 dnevnih terminih in to je tisti del, ki za svoje zdravje zelo veliko naredimo. Sofinanciramo zdravim, kot sem že prej dejal, to obnovitveno rehabilitacijo nekaj iz fundacije, predvsem ta del, ki je bil socialno povezan. Hkrati pa na teh izobražujemo tudi te ljudi, ki so na obnovitveni rehabilitaciji z pravilno uporabo medicinskih pripomočkov, seveda, kako bi dejal, na inštitutu te usposobijo za kolikor toliko samostojno življenje, uporabo medicinskih pripomočkov, ampak lejte, tehnologija na področju medicinskih pripomočkov nezadržno tudi vsako leto napreduje, enako kot medicinska znanost in na trg prihajajo vedno novi medicinski pripomočki, katere je pa potrebno tudi znati rokovati. Res je, da je navada železna srajca in veliko naših kolegov, kolegic ne gre iz enega vozička na presedla po 30 letih, ne, ker se boji prilagajanje, pa ne vem, če bo pravi naklon, pa to in ono. In s tem praktično jih želimo, da bolj sodobne materijale uporabljajo, lažje vozičke, potem je manjšo obrabo za različne sklepe, karpalni kanal, ramenski obroči in podobno. Vseh en druzmo. Zaradi tega bi rad, da je ta obnovitvena rehabilitacija uzakonjena, je dobila soglasno podporo državnega sveta in ta novela je tudi v državnozborski proceduri. Do državnega zbora še kar nekako pridemo s tem pobudom iz novelom praktično, tam v ta sistem pa verjamem, da je v teh časih tudi težko, ker je en kup enih interventnih zakonov in so vsi ti po rednem postopku malo capljamo od zadaj, ampak kolikor imam neke informacije, da bo ta odprava diskriminacije glede nadomestila za telesno okvaro v kratkem na dnevnem redu pristojne komisije državnega zbora in seveda pričakujem, da bo vsaj do poletja tudi obnovitvena rehabilitacija, da to lahko drugo leto Zavod za zdravstveno zavarovanje izpelje po vseh postopkih, ne pa, da smo invalidi vedno v neki negotovosti, ali bo zavod imel denar za razpis za obnovitveno rehabilitacijo ali ne bojmo, kajti javni razpisi zavoda so vsi odvisni od finančnega načrta. Zdaj pa, če ga vlada ne potrdi, lahko je obnovitveno rehabilitacijo meseca decembra za naslednje leto, kdaj ga bomo pa izpeljali. A veste?
Je letošnja obnovitvena rehabilitacija zaradi tega ogrožena?
Ne, letošnja ne, ker je javni razpis zavod dal, vlada je dala soglasje k finančnem načrtu zavoda, tako da razpis je v teku, razpis je zaključen, izvajalci, organizatorji obnovitvene rehabilitacije, to smo v glavnem reprezentativne invalidske organizacije, vsaka za svoje področje, tako imamo že skoraj sklenjen dogovor z vsemi zdravilišči za izvajalci obnovitvene rehabilitacije. Veste, vsako zdravilišče tudi ni specializirano za vse ne te strokovne inštitucije. Tako da imamo glede tega zaključne faze in obnovitvena rehabilitacija se začne.
Če zdaj se dotakneva zaposlovanja, v Sloveniji imamo v običajnem delovnem okolju, to je na odprtem trgu zaposlenih okoli 34 tisoč invalidov. Ob koncu decembra 2020 je bilo 12 185 brezposelnih invalidov upisanih v evidenci brezposelnih oseb, 4 298 invalidov pa ima odločbe o nezaposljivosti. Kako pomembno je, da so invalidi zaposleni oziroma kako pomembno je, da so delovna mesta prilagojena invalidom?
Da so delovna mesta prilagojena invalidom je najpomembnejše. Ti imaš še lahko tako željo po zaposlitvi kot invalid ali pa delodajalec, da bo zaposlil invalida, če ni delovnega mesta prilagojenega. Zato so te številke res velike, alarmantne in na tem področju bo treba tudi kaj več narediti. Zaposlovalci velikokrat tudi niso seznanjeni, da v primeru, da zaposlijo invalida, imajo tudi določene bonitete, so oproščeni prispevkov, zato je prav, da to izpostavim. Po te drugi strani smo pa glede gibalno oviranih delali ene analize in je bolniškega staleža med to vrstno populacijo veliko manj kot med v narekovajih zdravimi. Kajti, lejte, invalidi se vsi prizadevamo, da smo čim dlje aktivni, tudi za svojo eksistenco skrbimo, imamo družine, je tako ali drugače in si ne moramo privoščiti kakšne, kot sem že prej dejal, miloščine preko invalidskih pokojnin, ko vemo pol, kakšne so, ne, če je malo delovnega časa in pa prebitka. Ne.
Ste predsednik Sveta za invalide Republike Slovenije. Kakšna je vloga Sveta za invalide?
Svet za invalide je nekako po zakonu o izenačevanju možnosti invalidov Slovenije tudi varuh skrbnik konvencije Združenih narodov o pravici invalidov, ki jo je naša država sprejela pred mnogimi leti, 2008, vendar stvari niso bile, kako bi človek dejal, tako implementirane, kot je tam zapisano. Vsaka država si prizadeva, da bo na svojem področju čim več naredila, vendar te deklaracije so včasih bolj pobožne želje. Čeprav ne smem reči, da slovenska država spi na tem delu, kajti zakon o zaposlitveni rehabilitaciji, potem osebno asistenco, ko smo že prej se dotaknili in podobni zakoni, ki invalidom omogočajo bolj kvalitetno življenje in vključevanje, so seveda dobrodošli in pomembni. Je pa seveda, če pa gledam iz strani invalidov, ne, je to pa vse prepočas. Ne? Kajti jaz rabim zaposlitev danes, ne čez 10 let, ko bom 10 let starejši ali podobno. Ne? In tukaj je naloga Sveta za invalide, da čim več pripomore k temu, da opozarja, da gredo stvari naprej, zato so tudi akcijski plani za invalide. Zdaj je do leta 30 je bil zaključen na strani invalidskih organizacij, mislim, da je to samo še stvar formalnosti, da se sprejme lete in te stvari. Mora vedno biti nekdo, ki opozarja. In kdo najboljše opozarja? Invalid bo najboljše opozarjal. V naši državi imamo nebrojenih inštitucij, ki vsi mislijo, da obladajo najhitrejše invalidsko varstvo in potem vse nekega iz strokovnega vidika pristopajo. Prav je, da je rešen iz strokovnega vidika in stvari, ampak tukaj mora poslušati se predvsem potrebe samega invalida. Zato je svet za invalide tudi tripartitno sestavljen, ne? Predstavniki invalidov, predstavniki strokovnih institucij in pa predstavniki ministrstva. In področje invalidskega varstva in strategijo naj ima še naprej v rokah svet za invalide, kateri s svojimi predstavniki najboljše praktično izhodišče lahko postavi.
Evropska komisija je marca 2021, to se pravi letos, sprejela dokument Unija enakosti, strategija o pravicah invalidov za obdobje 2021-2030. Kaj prinaša ta strategija invalidom in ali bodo ti cilji, ki so zadani v tej strategiji, uresničljivi?
Jaz bi si želel, da bi bili. Ne, pa da bi jih tudi zelo aktivno tudi naša država pristopila zdrav. Trenutno ministrstvo se zelo veliko ukvarja na področju tudi na zaščiti invalidskega varstva in jaz sam želim si, da bo tudi v prihodnje ministrstvo tako neposlušno, ampak tako senzibilno za področje invalidskega varstva. In potem so te stvari praktično realizirane, izvedljive. Zagotovo pa vedno je v vsaki vladi en kup drugih interesov in niso prioriteta samo invalidi in invalidsko varstvo in socialno varstvo, ampak so gospodarstvo in podobne stvari, ampak brez en brez drugega pač ne moremo. Jaz si samo želim, da bi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in pa Ministrstvo za zdravje poslušalo invalidske tudi institucije, tudi Nacionalni svet invalidov Slovenije in pa panožne invalidske organizacije še naprej in skupaj bomo lahko veliko dobrega naredili za te invalide, ki smo trenutno v Republiki Sloveniji in za tiste tudi, ki jih bo soda nezadržno pripeljala v naše vrste, kar si pa vse invalidske organizacije želimo, da bo čim manj.
Slovenija bo v drugi polovici leta drugič predsedovala svetu Evropske unije. Kako se invalidske organizacije pripravljate na predsedovanje?
Ja, tukaj zelo pomembno bo tudi sporočilo invalidskih organizacij, sveta za invalide, kar nekaj teh panelov se pripravlja ob našem predsedovanju. Tudi sam bom sodeloval kot predsednik sveta za invalide in pa ostali invalidske organizacije s strokovnjaki z drugimi in pa seveda tudi Evropski invalidski forum. In jaz verjamem, da bo na tem področju, tako kot leta 2008, mislim, odlično odigrala tudi naša država. Takrat smo bili, jaz takrat neposredno nisem bil še udeležen, nisem bil toliko v teh vodah, ne? Ampak potem, ko sem se srečeval v Bruslju na različnih odborih, komisijah z kolegi, smo vedno bili nekako izpostavljeni, da je Slovenija na tem področju, ker drugih kontaktov nisem imel, na področju invalidskega varstva v prvem predsedovanju briljantno izpeljala vse dogodke in lejte, sem prepričan, da jih bomo tudi v naslednjem poletju.
Imate kaj konkretnega v mislih?
predvsem to, da tudi izkušnje povežemo z ostalimi dobrimi rešitvami. Zatega so te paneli tudi bodo v mesecu novembru predvsem izpostavljeni. Predstavili bomo tudi naše dobre prakse, zakaj bi skrivali naprimer zakon o osebni asistenci za poslovanje invalidov in podobne, ker to je neki primer dobre prakse, če se nevladne organizacije invalidske zanimajo za to področje, potem vemo, da je pri nas to odlično izpeljano, zakaj ne bi jim to predstavili. Hkrati bomo podobili izkušnje tudi naprimer od Švedov, bomo od Nemcev iz drugih evropskih držav in ravno ta med sebojna komunikacije pride do novih idej, novih izkušenj in skupni projekti, kar je pa tudi cilj delovanja Evropske unije. Ne? In tukaj Slovenci nismo zadnji, kar prednjačimo.
Kako izboljšati življenje invalidov v Sloveniji?
Moj kolega, žal že pokojni, je rekel, če ima invalid denar, ima vse, ampak to ni čista prava definicija. Morda je bilo to pred 40 in 50 leti, zdaj pa je izboljšati življenje invalidov. Skratka, da čim prej implementiramo in konvencijo o pravicah invalidov Združenih narodov, tukaj smo še malo šibki pri prilagodljivosti. Naprimer, ko se nekdo poškoduje, da se ga čim prej rehabilitira, mu prilagodi stanovanje. Pri nas stanovanska politika na področju invalidov je v deficitu. To bi rad slišali kaj od drugih držav, kako so oni tam rešili, čeprav imamo neke izkušnje z Nizozemci. In pa seveda tudi prevozi. Javni prevoz pri nas še vedno ni dostopen za ljudi na invalidskem vozičku medkrajevni. Bom tako, da bom specifičen, ker Ljubljana glede tega je tudi LPP zelo dobro poskrbljen za ljudi na invalidskem vozičku. Da bomo še te barijere, seveda, to so dve želje, da ima nekdo dostop, ko pride iz kliničnega, iz Soče domov, da ga ni treba po stopnicah nositi, če je v prvem nadstropju, da se te stvari prilagodijo. Tukaj Zveza paraplegikov dosti dela tudi svojim arhitektom, ravno s tem namenom imamo zaposlenega in pa seveda prevozi. Ne? Zdaj so na ramenih praktično društev, invalidskih organizacij, ker reševalni vozila niso nekateri prilagojene za to in tukaj bi bilo treba sistemsko rešiti. Jaz upam, da neki pogovori so že potekali z ministrstvom za promet, da bo javni promet se slejko prej postavil. Potem je pa še dostopnost v domačem okolju, ki je pa šibka točka, predvsem za gibalno ovirane, enako pa tudi za senzorne, kaj te v nobenem kraju nimaš indukcijskih zank, taktilnih označb in pa poniženih pločnikov, da lahko prideš z invalidskim vozičkom. In tukaj pa pričakujem, da bo država pa do naslednjega predsedovanja Evropski uniji pa ta dva področja na področju invalidskega varstva bolj dopolnila, izpopolnila in želim si, da bi tudi odpravila.
Gospod Ane Kastelic, hvala vam za ta pogovor in za vsa pojasnila.
Hvala lepo vam za povabilo in lep dan.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, gost današnje oddaje Intervju je bil predsednik Zveze paraplegikov Slovenije, državni svetnik in predsednik Sveta za invalide Republike Slovenije, Dane Kastelic. Oddajo sem vodila Petra Medved. Intervju.